Ako ang idugang ang akong pagsaksi ngadto sa mga mensahe nila Presidente Nelson ug Elder Cook nga gihatag pipila ka gutlo lang milabay sa panag-uyon sa paghiusa sa konsehyo sa unang kapanguluhan ug sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Nasayod ko nga kining pagpahibalo, nagpapadayag, buong nahuna ako bubuton sa Ginoo ug mapanalangin ug paligon sa individual, mga pamilya ug sa simbahan sa Kristo sa mga santo sa walay mga adlaw alang sa mga henerasyon nga maabot. Pipila ka tuig ang milabay sa saamong anak na babae nga bago na minyo ug ang iyang bana nangutanan sa sarasban nako ug usa ka importante maka-impluwensya sa kinabuhi nga pangutana. Luwas ug maalamon pa ba gihapon ang papanganak dinhi ni ini dautan ug makahadlok ang kalibutan nga atong gipuy-an? Karon kana usa ka importante nga pangutana alang sa mga magpapa nga hunahunaon uban sa ilang minahal nga mga anak na minyo. Madungog na mo ang kahadlok sa ilang mga tingog o ibati sa kahadlok sa ilang makasing-kasing. Ang among tubag, kanila walay duha-duha, oo. Mas labaw pa sa okay. Samtang among gipakigbahin ang sukaranan, ang pagtulunan sa ebanghelyo o ang ubang among kasing-kasing o mga impresyon o makasinatian sa kinabuhi. Ang kahadlok dili bago. Ang mga tinuan ni Hesus Kristo, nagikan sa dagat sa Galilea, nahadlok sa unos ug sa mga balod, sa kangit-ngit sa gagabhion. Isip iyang mga disipulo karon, kita usab adunay mga kahadlok. Ang atong mga single adult, mahadlok ang maghimo og mga pasalig sama sa pagminyo. Bagong mga minyo, sama sa among mga anak, mahadlok ang mga anak ngadto sa nagkadautan nga kalibutan. Ang mga misyonaryo, adunay kahadlukan. Nga daghang mga butang, ilabi na ang pagduol sa dili mga kaila. Ang mga biyuda, mahadlok. Ang padayon na mag-inusara, ang mga teenager, mahadlok na dil-dawaton. Ang mga estudyante sa grade school, mahadlok sa ilang unang inadlaw sa eskulahan. Ang mga estudyante sa universidad, mahadlok na makuha og test. Mahadlok kita kapakyasan, og sa likway, kahigawad, og sa wala pa mahibaloy. Mahadlok kita sa mga bagyo, mga linog, og sa mga sunog, gumuguba sa yuta, og sa atong makinabuhi. Mahadlok kita nga dili mapilian. O sa laing bahin, mahadlok kita nga mapilian. Mahadlok kita nga dili kayo maayo. Mahadlok kita nga dili mapanalinginan sa Ginoo. Mahadlok kita og kausaban. O ang atong mga kahadlok mudako ngadto sa kalisang. Naapil na ba nako ang tanan? Sukad sa karaang panahon, ang kahadlok may kutlo sa panglantaw sa mga anak sa Diyos. Kinahan kayo ko sa istorya ni Propeta Eliseo sa ikaduha nga mga hari. Ang hari sa Syria, may padala og dakong panahon nga nangato sa gabi ug gilibutan ang syudad. Ang ilang tumong mao ang pagdakop ug pagpatay ni Propeta Eliseo atong mabasa. Og sa pagpahibangon sa ugsayo, sa salugon sa Diyos og nakagula ania karon ang usa ka panon lakip ang kabayo og ang mga karo og ang iyang alagad miingon kaniya, ah agalon ko unsaon nato paghimo. Maukad to ang kahadlok nga gisulti og si Eliseo mitubag, ayaw kahadlok kay sila nga niya uban kanato labing daghan kay kanila nga naa kanila. Apan wala siya muhunong didto. Si Eliseo nag-ampo og mingon, Ginoo, ako nag-ampo kanimo, bukha ang iyang mga mata aron siya makakita. O gibuka sa Ginoo ang mga mata sa niadtong batanong lalaki og siya nakakita. O ania karon ang bukid na puno sa mga kabayo og mga karo og nagkalayo nga naglibot kang Eliseo. Kita mahimong aduna o walay karo sa kalayo nga gipadala aron sa pagkuha sa atong mga kahadlok, sa pagbuntog sa atong mga demonyo, apan ang leksyon klaro. Ang Ginoo naguban ka nato, naghunahuna ka nato o nagnalangin ka nato sa mga paagi nga siya lamang ang makabuhat. Ang pag-ampo, makatawag ka nato kaligon o ang pagpadayag na atong gikinahanglan aron sa pagsintro sa atong mga nahuna diha kang Hesus Kristo. Og sa iyang maulaong sakripisyo. Ang Ginoo na sayon nga adunay mga higayon nga kita mabati og hadlok. Nakasulay na ako niya na, o kamusab. Mao nga ang mga kasulatan adunay daghang tambag sa Ginoo. Busa paglipay, og ayaw kahadlok. Paghunahuna, ngari ka nako. Sa matag-hunahuna, ayaw pagduha-duha, og ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok gamay nga panon. Ganahan ko sa kalumos sa gamay nga panon. Niini nga simbahan, tingali, kita diliingin niya na kadaghan nga importante makaimpluensya sa kalibutan. Apan kung atong ablihan ng atong espirituhan ng mga mata, sila niya, uban ka nato, labing daghan kay kanila nga uban na kanila. Ang atong mahigugmaong magbalantay nga si Hesukristo nagpadayon. Tuguti nga ang yuta o ang perno maghiusa, hugbato ka ninyo. Kay kung kamu, gituko diha sa akong kaligon, sa sukaranan, sila dili makabuntog. Sa unsa nga paagi nga ang kahadlok mawala, alang sa bata ng lalaki, siya nagbarog tupad ni Eliseo, nga usa ka propeta sa Diyos. Kita aduna niya sa mga saad. Kung kita maminaw ni Presidente Russell M. Nelson, kung kita magpatalinghog sa iyang tambag, kita nagbarog uban sa propeta sa Diyos. Hinamdumi ang mga pulong ni Joseph Smith. Og unsaon, og karon human sa daghan ng mga pamatuod nga gihatag mahitungod kaniya, kiniyang mga pagmatuod ang katabusan sa tanan nga kami nagihatag kaniya, nga siya buhi. Si Hesukristo buhi. Ang atong gugma alang kaniya og sa iyang ebanghelyo, makapawala sa kahadlok. Ang atong tinguha nga makabaton kanunay sa iyang espiritu, uban ka nato mupadapli ng kahadlok alang sa mas mahangturong panglantaw sa atong mortal nga kinabuhi. May pasadaan si Presidente Nelson. Apan sa umabot ng mga adlaw, di na posible ang espirituhanong pagsugakod kung wala ang giya, direksyon, o makahupay nga impluensya sa Espiritu Santo. Ang Ginoo mingon, kabahin sa mga kastigo nga maabot sa yuta o mapatiga sa mga kasing-kasing sa kadaghanan, ang akong mga tinunan o barog sa balaan ng mga dapit o dili mabalhin. O dayon kining bala ang tambag, ayaw kabalaka. Kay kung kining tanan ng mga butang mahinabo, kamu masayod nga ang mga saad nga nabuhat nga na kaninyo matuman. Barug sa balaan nga mga dapit. Ayaw kabalaka. Og ang mga saad matuman. Tanaw na to ang matag-usa niini kalabot sa atong mga kahadlok. Una, barug diha sa balaan nga mga dapit. Kung kita magbarug sa balaan nga mga dapit, sa atong matarong nga mga panimalay, sa atong pagpahinungod nga mga templo, mabati nato ang Espiritu sa Ginoo nga naguban ka nato. Makita nato ang mga tubag sa mga pangutana na kahasol ka nato o sa kalinaw sa yano nga pagbaliwala niini. Kana mao ang Espiritu nga naglihok. Kining sagrado nga mga dapit sa gingharian sa Diyos sa yuta, nagtawag sa atong balaang pagtahod, sa atong pagtahod sa uban, sa atong labing maayo nga mga kaugalingon, sa pagtuman sa Ebanghelyo, o sa atong paglaom sa pagbaliwala sa atong kahadlok sa pagtinguha sa kamaayo sa gahom ni Hesukristo pinagi sa iyang pag-ula. Walay dapit sa kahadlok, dininiining balaan nga dapit sa Diyos o sa makasing-kasing sa iyang mga anak. Ngano, tungod sa gugma, ang Diyos na higugma ka nato, kanunay, o kita na higugma ka niya. Ang atong gugma sa Diyos, may batok sa tanang kahadlok o ang iyang gugma anaa sa balaang dapit. Nahuna akin eh. Kung kita walay siguro sa atong mga pasalig nga to sa Ginoo, kung kita may sama, musimang gikan sa iyang dalan, paingon sa kinabuhing dayon, kung kita makwestiyon o maduduha sa atong pag-importante sa iyang balaang plano, kung kita motugot sa kahadlok, nga muabli sa pultahan sa inyong tanang mga kauban, ang pagkawala sa paglaom, kasuko, kapungot, kahingawa, kahigawad, ang espiritu mo biya ka nato, o kita wala uban sa Ginoo. Kung kamo masayod, kung unsa kini kami sama, kay balo mo nga kini dili mayong dapit nga atuan. Sa pagtamdi, kung kita magbarog sa balaan nga mga dapit, mabati nato ang gugma sa Diyos. O ang hingpit nga gugma, masalikway sa tanang kahadlok. Ang sunod nga saad mao ang ayaw kabalaka. Bisan unsa pa kadautan o kaguliyang sa kalibutan, isaaran kita sa atong inadlaw nga pagmatinud-anon kang Hesukristo sa kalinaw sa Diyos nga mula po sa tanang panabot. Ug kon si Kristo moabot sa tanang gahom ug himaya, ang dautan, rebellion ug inhustisya matapos. Dugay na si Apostol Pablo na nagna sa atong panahon. Nag-ingon ngadto sa batanong Timoteo. Apan sabta kini, unya sa kaulihi ang mga adlaw, magpangabot ang panahon nga malisod. Kaya mga tao unya magmahigugmaon sa mga sa ilang makagulingon, mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masakihan sa ginikanan, wala igabalos dili Dios noon nga nahigugma sa kalipayan inay sa Dios. Hinumdumi sila nga aniya uban kanato sa duha kabahin sa tabil katon higugma sa Ginoo uban sa ilang tibo kasing-kasing gahom huna-huna ug kusog mas labing daghan kay kanila nga naa kanila. Kung kita aktibong usalig sa Ginoo o atong mga pamaagi, kung kita naapil sa iyang buhat, dili kita mahadlok sa daghang sa kalibutanon o balakay ni ini. Muhangi ako kaninyo sa pagsalikway sa kalibutanong mga impluensya o sa pagpamugos o tinguha ang pag-aspirituhanon sa inyong inadlaw nga kinabuhi. Higugma a unsay higugma sa Dios. Naglakip sa iyang mga sugo o sa iyang balaan nga mabalay. Sa atong sagrado nga pagiksaad uban kaniya, ang sakrament sa matag-adlaw nga ipapahulay, sa atong pagisulti pinaagi sa pagampo o kamudili mabalaka. Ang katapusang punto, salig sa Ginoo sa iyang mga saad. Nasayod ko nga ang iyang tanang mga saad matuman. Nasayod ako niini sama sa kaligong pagbarog dinhi sa inyong atubangan ini sa grado nga meeting. Ang Ginoo mipahayag. Kay sila nga malaumon o nakadawat sa kamatuuran o nakadawat sa balang Espiritu Santo alang sa ilang paggiya o wala malimbungi sa pagkatinod akong mayon nga nakaninyo sila dili pagaputlon o ilabay nga to sa kalayo apan mulahutay ni anak nga adlaw. Mao ka na nga nga kita kinahanglan nga dili mabalaka sa kasamo karon. Niadto nga naa sa dako nga lapad nga gambalay niadto kinsa nagbiaybiay sa tinuuron nga paningkamot o mahalaron nga pag-alagad nga ngadto ni Ginoo sa Kristo ang pagkamalaumon kay isog bisan gug mga puti nga gikan sa kasing-kasing nga wala mabugati sa mga kabalaka o kasamok. Si Presidente Nelson kinsa malaumon nga sa umaabot mapahinumdum nato. Kung gusto kitang makaangkon o paglaom nga makaayag sa daghang mga opinyon o sa mga filosofiya sa katawhan nga nag-atake sa katungatuuran, kinahanglang makakaton kita sa pagdawat sa pagpadayag. Aron makadawat og personal nga pagpadayag, kinahanglan nga atong ipriyoridad ang pagsunod sa ebanghelyo o sa pag-ahuwag sa pagkamatinud-anon o sa pagka-espirituhanon sa uban o gihin man usab sa atong kaugalingon. Si Spencer W. Kimball, maong usa sa mga propeta sa akong kabataon. Niining miagi pipila katuig, human matawag isip pa sa kaapostol akong nakita sa iyang mensahe sa Kentebukang Kumparensya ni atong Oktobre 1943. Nabugatan siya sa iyang tawag. Nasayod ko unsa ang ubati niya na. Si Elder Campbell, mingon, nagsigi ko guna-huna o nag-ampo. Nagpuasa o nag-ampo. Dihang nagkalahi ng mga huna-huna na misulod sa akong alimpatakan, ingon nga mga tingog ang nag-ingon. Dili ka makahimo niya na ng buhat. Dili ka takos, wala kay abilidad. Ug sa kanunay sa katapusan miabot ang nagmadaugon nga nauna. Kinahanglan nga himuon nimo ang buhat nga gihatag. Kinahanglan nga imong himuon ang imong kaugalingon nga makahimo, takos ug kwalipikado. Ug ang gubat nagpadayon. Akong gibati gikan ni ana nga putli nga kasing-kasing nga pagmatud niini nga apostol kinsa nahimo ikaduse nga presidente ni ana gamhanan nga simbahan. Nakaibalo siya nga kinahanglan nga iyang isalikway ang iyang mga kabalaka sa paghimo sa pagbuhat sa gihatag kaniya ug sa kinahanglan nga mosali sa Ginoo alang sa kusog aron sa paghimo sa iyang kaugalingon nga makahimo takos o kalipikado. Mausab kita ang mga gubat nagpadayon. Apat na atubangon nato kining uban sa Espiritu sa Ginoo. Kita dili mabalaka. Tungod kay kun kita magbarog uban sa Ginoo ug magbarog alang sa iyang mga baruganan o sa iyang mga turong plano, nagbarog kita sa balaan nga dapit. Karon, unsa man ang hitungod niya ng anak ng babae o umagad ng lalaki, isa ng utana sa kinasingkasig o mausisahon, ibasi sa pagkabalaka sa pangutana daghang matuig na ang milabay. Seryoso nilang, yun na huna ang among panag-istorya. Nagampo sila o nagpuasa, umiabot sa ilang kaugalingon ng mga desisyon. Kalipay ang alang nila o kanamo ng mga apuhan. Sila, ipanalanginan o pito kamatahom ng mga anak, samtang sila nagpadayon, pinagi sa hugot ng pagtuo o gugma. Mauhag ko mga kaisunan. Oo, nagpuyo kita sa malisod nga panahon apan kung kita magpabilin sa dalan sa pagiksaad, dili kita kinahanglan nga mabalaka. O panalangin ko kaninyo, nga samtang inyo kining buhaton, dili ka mabalaka sa mga panahon din kita nagpuyo o sa mga kabalaka nga maabot sa inyong dalan. O panalangin ko ninyo, nga mupili o mubarog sa balaan nga mga dapit na dili mabalhin. O panalangin ko ninyo nga magtuo sa mga saan ni sa Kristo, nga siya buhi, siya nagtanaw ka nato, nagatiman nato, o nagbarog tupad nato. Sa pangalan sa atong Ginoo, o manluluwas nga si Hesus Kristo. Amen.